Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Literatura, teatr, współczesne mastactwa i historia. Heta temy, pra jaki ja para z małlejem usiądnieszniem wypusku. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Premium Natalii Arsieniewaj za najlepszą poetyczną knihu na białoruskiej mowie otrzymała Maryja Martysiewicz. Warto jednak odznaczyć, że pobacz jej najsarmatii, gdy knihy Uladzimira Arłowa, Parucznik Piotrowicz i Praparszczyk Zdań, u shortlist tej premii był ukluczony tak samo wydadzeny u Białostoku Zbornik Nadziei Artymowicz, Krajewid z niewidocznej pomyłkaj. Da inszej prestiżnej literaturnej premii imia Hiedrojcia u tym chodzie pretenduje roman białoruskiego piśmiennika z Białostoczczyny Michała Andrasiuka Połnia. Jednak na dumku białoruskiego piśmiennika i literaturnego krytyka Alesia Arkusza, białoruska literatura z Białostoczczyny u metropolii dawoli słaba wiadomaja i potrzebne ja wielkie namahanni, каб донести ее до читача.
В уголе у Беларуси сегодня значно поменьшилось крыниц информации про литературу. Коли ранее, например, газета «Наша Нива» вельми активно писала про литературу, и там на инших некие ресурсы были про литературу, то сегодня все это меньше, меньше, меньше. Эта информация потрапляя у любые медии, такая культурницкая информация, как бы она на узбочине остается. А коли уже казать про литераторов подляша, то яны саправды уже все меньше и меньше ведомые. И для того, как яны стали ведомые, ну, треба зробить великую працу. И вот с этой працей, на мою думку, есть вот выдание вот этих двух цудовных книг, якія зараз трапили у шорт-лист и премии Гидройца, и премии Арсеньевой. Это Надія Артымовіч і Міхала Андрасюка, ці дві кнігі. І то ясно, яны нададуць літаратуры падляша пэўную агучку, так скажам. Бо сёння беларуская літаратура ўвогуле на ўздыме. Вот я глядзеў і шорт-ліст, і ўвогуле поўны спіс Гідройца. Там была маса кніг, і я нават, калі бы ў журі, цяжка мне было вызначыцца, каго туды ўключыць, і ў лонг-ліст, і ў шорт-ліст, бо вельмі шмат кніг было. І хачу нават сказаць, напрыклад, што кніга Віктара Мартыновіча, за якой стоят черги на презентациях и на автограф-сессиях, не трапило в шорт-лист. То шмат-шмат книг, и включиться ось в эту конкуренцию у агульной просторы литературной, ну, непросто. И, саправды, ось эти два вылучения и в шорт-лист, ну, это вельми великий поспех для литературы белорусской подляши, и, я думаю, варто про это и казать широко и популяризовать.
Накольки эти книжки уписываются у сегодняшней плыни белорусской літаратуры.
Ну, што датычыць кнігі Міхала Андрасюка, то яна сапраўды вельмі адметная тым, што, ну, яна не падобная на агульны мейнстрім от беларускай літаратуры. То есть яна трошкі не такая, яна калажная, яна настраёвая. І сапраўды там от недавно я чытаў водгукі крытыкаў. У гэтай кнізе шмат што можна знайсці паміж радкамі. І в гэтым сэнсе сапраўды я заўважылі, нават калі яна не атрымае прэмію, то ўсё роўна яна выклікала да сябе цікавасць, і ўсё роўна яна будзе прачытанай крытыкамі і будзе агучаная ў розных і ў соцсетках рознымі водгукамі чытачоў. А што датычыць паэзіі Надзіі Артымовіч, то гэта даўна вядомая паэзія. Про эту поэзию шмат у свой час писали, у Надзіі Артымовіч нават выходили книги у мастацкой литературы у Менску. У Надзіі Артымовіч выходили книги разом, ну, с мэтром белорусской поэзии Олесем Розановым. То бок яна досыць вядомая для обознанных людей белорусской поэзии. И часам яна вядомая нават, вядомая як невядомая. То бок те книжки давно выходили, и у Беларуси ведают такое имя, але вот саму поэзию шмат хто из молодейших читачоў и поэтов молодейших, то есть яны не читали их этой поэзии. И это вельми добро, что эта книжка вышла, то бок, ну, яны могут зараз с вядомой поэткой познайомиться уже с вершами ее.
Вось менавіта, наколькі могуць пазнаёміцца з гэтымі кнігамі. Раман Міхала Андрасюка быў даступны ў Акадэмі кнізе ў Мінску. Дзесь яшчэ можна было набыць гэтую кнігу ці кнігу Надзеі Артымовіч?
Ну, я думаю, што акрамя Мінску больш нідзе нельга купіць. Ну, все залежыць, канешне, ад арганізацыі вось гэтай прамоцыі. Таму што на самой справе просто можна сесть в автомобіль, пакласці пачакі з гэтымі кнігамі і праехацца хаця б па абласных гарадах і здаць гэтыя кнігі ў кнігарнях, і там яны будуць паўсюль. Ну, в Полоцку можна здаць, яшчэ недзе. Ну, гэта вялікая праца, вельмі вялікая праца. І ясна, што галоўны чытач, і крытыкі, і пісьменнікі, гэта кола літаратуразнаўчая, яно знаходзіцца ў Менску, і абавязкова павінна, каб гэтыя кнігі прадаваліся ў Менску. Асноўная кнігарня, гэта Акадэмкніга, я ведаю, што Андрасюк якраз там прадаецца, бо чытаў водгукі ў Фейсбуку, што людзі купляюць эту кніжку менавіта там. Чым яна для мяне адметная? Ну, што гэтая кнігарня, яна такая талерантная. То есть там прысутнічаюць пісьменнікі з розных колаў, з розных тусовак, з розных выдавецтваў, і там можна практычна ўсё знайсці. Ну і таму то, што Андрасюк, напрыклад, дакладна ведаю, там прадаецца, ну это вельмі добра.
Прызнанне прэміі Андрасюку ці Артымовіч магло б яшчэ больш папулярызаваць беларускую літаратуру спадлашча ў метраполіі?
Ну, канешне, і я думаю, што это не столькі для самой беларускай літаратуры ў падляшы, а колькі для саміх аўтараў. Я, назіраючы за ўсім гэтым, адчуваю, што гэтым аўтарам не хапае проста нейкай увагі, чытацкай увагі, увагі крытыкаў, увагі адмыслоўцаў літаратуры. Гэтага бракуе тут на падляшы, а гэта ёсць у метраполіі, ясна. І калі кніга будзе адзначана, то аўтар проста, ну, нейка крыяе, я думаю, што ў яго з'явіцца нейкая матывацыя працаваць яшчэ, пісаць яшчэ. Ён нарэшце адчуе, што сапраўды, што ён робіць, гэта вартая справа, што гэта застанецца ў гісторыі культуры беларускай, што гэта нейкія рэчы, ну, сур'ёзныя рэчы. Я думаю, што вось гэта пачуццё, оно вельмі важнае. Передусім, оно важнае для самога творцы.
Паэты паміраюць тады, калі першы раз заблудзіць жывое слова і разаб'ецца пшанічная рэха, пшанічная рэха разаб'ецца аб камень. Паэты паміраюць тады, калі усміхаецца добры час для паперы. Паэты паміраюць тады, калі знойдзены дакладныя адрасы, сытыя жасты. Паміраюць тады, калі нараджаюцца чорныя лістапады.
Грабал і Чахаў папросту, значыць, у падласкім дыялекце беларускай мовы, ці п'еса Klasika беларускай драматургіі Францішка Аляхновіча. Гэта толькі некаторыя прапановы тэатральнага фестывалю «Оде», які ўжо ў наступную нядзелю пачынаецца на Беласточчыне. Як гаворыць арганізатар Янна Троц з тэатру «Чрэва», у гэтым годзе падчас фестывалю будзе вельмі моцны падляшскі акцэнт.
Будуць новыя прэм'еры тэатру «Чрэва», майго тэатру, і тут «Дівоснубы», значыцца «Освятчыны Чэхова» у перакладзе на падляшскую, і «Храбал» по-своєму. Гэта будуць вельмі вясёлыя спектаклі. Моцны акцент, гэта таксама інаўгурацыя фестывалу. І тут моладзь з Бельска пакажа спектакль «Шчаслівы муж» паводле класікі беларускай п'есы Францішка Аляхновіча. Я бы сказала, што яны вельмі бравурова гэта граюць. Гэта тэатр аматорскі, але мне здаецца, што яны ўжо даўно не аматоры, а ўжо перайшлі крыху выжай. І таксама першага дня фестывалу, значыцца 22 верасня, запрашаем да Бельскага дому культуры. Там адбудзецца показ фільму Пётра Суботко «Дзюра в голове». Гэта будзе фільм, які будзе можна паглядзець на фестывал яшчэ перад прэм'ерай. Прэм'ера дапера ў лістападзе, а мы ўжо забачым гэты фільм. А чаму гэты фільм? Таму што ён быў роблены тут на Падлашы, там падласкі вёскі, там Бельскі, Хайнаўка, Лёдрынкі і стары корні Лусінка. Перад усім Павлы, там была хата галоўнага героя, якога грае Бартэк Топа. Там паводле думкі рэжысёра галоўны герой, ён тутэйшы, чы беларус, чы як гэта можна сказаць. Актор, які з якоїсь там праваслаўнай беларускай вёскі на Падлашы, паехаў у вялікі свет, но і варочаецца да сваёй хворай маці, якая памірае. І там проста гэта наша культура, яна впісана ў гэты фільм. Гэта псіхалагічны драмат. Ясна, што гэта культура не впісана ў спосаб цэпэльёвы, а рачай гэта, што якбы аўтэнтычна нам засталося да гэтай пары, з гэтай нашай культуры. І то яснасці проста нейкія акцэнты, але відаць, што гэта нейка інша хата, гэта не польская хата, і не польска мова толькі там гучыць у гэтым фільме.
А якія гарады яшчэ наведае ў гэтым годзе фестываль «Оде»?
Увогуле першы спектакль на фестывалі «Шчаслівы муж» адбудзецца в Орлі, на цудоўнай новой сцене Гмінного центру культури. Фільм у Бельському домі культури. У Białostoku усе спектаклі адбудуцца у тэатры драматычным на сцене камеральнай. Так само забачым спектакль у Хайнаўцы у Беларускім музею і у Белавежы в кіне «Жубр».
У гэтым годзе вельмі моцны падлашскі акцэнт. Я б сказаў, што гэта нават такое вельмі моцнае вяртанне да вытокаў фестывалу «Оде». Але будуць таксама госці з Беларусі.
Калі гаворым пра гэтыя вытокі фестывалу, закончым фестываль спектаклам, ад якога я пачынала, значыцца, «Я ю поль грабою росла». І гэты спектакль я заграю 60-ты раз. Гэта будзе такі малы юбілей, але важны, таму што гэта быў першы спектакль, які я паставіла на падлашскай гаворцы, і ад якога далей пайшла гэта дарога, і гэта ўсё пачало развівацца. А калі ідзе пра нашых сябраў з Беларусі, прыедуць дзве групы, два тэатры. Адзін гэта тэатр горада сябраў, Павел і Анна Харланчук, якія пакажуць вельмі такі інтэрактыўны, смешны спектакль «Ёсць ідэя». Яны ўвогуле год таму выступалі на фестывалі і проста ачаравалі. Гэта, што яны раблі з дзецьмі падчас сваіх спектаклі, гэта магія тэатру, тотал. Дзеці цешыліся, скакалі, гэта быў выбух радасці, тотальна эўфорія. І мы не маглі іх не запрасіць, проста ведаю, што трэба іх запрасіць, каб яны паказалі яшчэ наступныя спектаклі. І да гэтага яшчэ даходзіць група, але гэта вельмі нефармальная група. Гэта рэжысёр і двух актораў, якія стварылі зусім новы праект. Яны сапраўды нават не акторы, а займаюцца больш танцам, а гэта стварылі ў рамках лабараторыум акторскіго. Значыцца, гэта зусім будзе штосьці іншага, чым такі класычны тэатр. Гэта будзе паказ спектаклю, які быў створаны падчас майстер-класаў лабараторыум акторскага «Артфактар». Режысёрам гэтага спектаклу Андрэй Саўчанка, якога мы ўжо ведаем, якога спектакль таксама быў на фестывалу «Одэль». Вельмі спадабаўся «Пайсці не вернуцца» паводле Васіля Быкава. Гэты спектакль настолькі спадабаўся, што мы падумалі, што варта прадаўжаць гэта сяброўства і варта яшчэ штосьці тут запрасіць і штосьці паглядзець.
Калі шчасце атуліць ці заціхнуў журбе, я заўсёды, матуля, успамінаю цябе і нясу як закляцце перад Богам віну, што цябе, мая маці, я пакіну адну. Ты мне родная самая, а душы пакрылі. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы пакрылі. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Сярод тлуму людскога і ў прыцішаным сне цісне сэрца трывога, як ты там без мяне. Пасля ростані горкай, перажыўшы зіму, на бацькоўскім падворку я цябе абдыму. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ніколі спакусай зло мяне не кране. Прад табой павінюся, як ніколі раней. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві. Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві. Ты мне родная самая, па душы па крыві.
Ты жыві, мая мама, доўга-доўга жыві.
Da 19 kastrycznika u Galerii Krynki można hledzieć wystawu awangardna białoruskiego mastaka konceptualisty Artura Klinowa «Salotka jest salamiane je życio try». Heta kompozycja z salomy padrychtowana ja admyslowa dla hetej prastory, a haworyć Артур Клінаў.
Я працую з саломай давно, вельмі шмат, і на самыя розныя тэмы, самыя розныя праекты, і заўсёды гэта якбы робіцца пад канкрэтнае месца, пад канкрэтную якбы прастору, пад пэўныя ідэі гэтай прасторы. Гэты праект, ён якбы якраз я працаваў да гэтай выставы, называецца «Салодка саламяна жыццё 3». Не хацеў бы, можа, пераказваць, як бы яго ідэі, але калі вельмі коротка, аб чым кіно, то гэта абы кіно аб тым, што наша жыццё ёсць прахам, яно якбы, ну, сёння ёсць, заўтра няма, то есть чакану спічку і ўсё якбы. Са сім гэтым прыгажосцю якбы знікаеш. Таму тут у гэтай прасторы гэты праект «Саламяна жыццё» я бы найбольш працаваў, а калі была іншая прастора, я рабіў проста аграмадныя праекты саломы, нейкія архітэктурныя, аркі, там руіны антычныя, саламяны. Але гэта ўжо, канешне, патрабуе такой прасторы на паветры, у полі, у парку, аўтсайд і так далі. В огляд Соломы, что мне подобается, то, что материал вельми философичный. С одного боку, ён, как бы, коли Солома у добрым светле, добрая Солома свежая, она горит золотом. Это такой, как бы, бляск життя, такие, как бы, ну, хороство, спонялось, пригожость, некое такое, как бы, великолепие життя. А с другого боку, Солома – это труха, это такой распад материи. Ось. И у одночасово, как бы, все это материал, это вот две якости сполучаются. Вот это такая бесконцая хороство життя и его распад, его, как бы, зникнение. Ось. И тому, вот, скажу, мне это подобается этому, ось, такой двусенсовностью, когда есть такой философской двусенсовностью этот материал.
Нагадаем, что выставу Артура Клинова у галереи Крынки можно глядеть до 11 кастрычника. Каб ее наведать, найперш треба позвонить на номер телефону 884-627-497. 884-627-497. Białoruski mastak Lawon Tarasewicz, starszenia fundu Villa Sokrates, pratkazwaj tak sama, że u galerii Krynki buduć prezentować tak sama wystawy innych białoruskich mastaków.
Dla nas galeria Krynki jest takim miejscem, gdzie chcieliby zrobić taką wspólną płaszczu dla mastactwa białoruskiego, которые на сегодняшний день створяются так и на Беларуси, тут у нашем Белостокском краю, как и на замежье, что так, думаю, важно, что мы тут встречаемся в этом году, и есть Андрей Дурейко из Дюссельдорфа приехал, который наглядает мастерство и организует в Немеччине, Голландии, Америке. Ёсь Артур Клинов, который тягнул эту кондицию белорусского мастерства в Республике Беларусь, по гэтым, як Ігар Кашкуравіч з'ехаў у Берлін. І так мы тут. Так што бачым памалу, што галерея Крынкі будзе супрацоўнічаць з галереяй У, которая ў Мінску, на наступны год на выставу пра рэалізм, бо найчасцей людзі глядзяць на беларускае мастацтва і думаюць, што это такое штосьці, знаеце, салодкае, саламянае, сінія вочы, романтычнае. А по правде есть вельми теперь мастерство это реалистичное такое, аж знаешь, надреалистичное и у литературы, и у кино, и у мастерства визуальным. Так что добро, что здесь так с три выставы будем робить на год из Европы, как мастаки белорусские тут робили выставы, и так само и тут с Белосточины. Так что створается такая агора, на которой можно у рынках сустреться и сконфронтовать, якое это мастерство сегодня есть.
Под знаком погони.
У 51-м номере белорусского исторического сборника, який выдается у Белостоку, поза историчной тематикой, есть так само политологичные, а чи нават социологичные артикулы. Разностайность тема у на гэты раз вельми великая. Про подробязности расповедает навуковый редактор сборника профессор Яуген Миранович.
Начинается с артикула Славомина Карпа, який показывает генеалогию своей семьи 17-го стагодия с полночной Беларуси, с Браславщины, докладно там описує, хто був його протком. Тепер це відомо, що я вже живу в Варшаві, цілком сполінізована, але все таки, однак, жихарі таких городів, як Варшава чи інших у Польщі, знаходять своїх протків. І так, як гетий автор, інші задумовуються, і не білоруси чи поляки, по правді. Страва зникає просто після пару стагодів пізніше з таким питанням люди живуть. Другий з цікавіших артикулів є В'ячеслава Мініковського, професора факультету історії Білоруського державного університету, який задумовується, розважає, чому у Росії промовляє мовчали сотую годовину большевицкой революции. А в Беларуси учинили это святом. Значит, ну, святом таким, что там специально не означается, но все-таки это свободный день от працы. В России этот день не есть свободный от працы. Ну и Артур выходит до выставки, что российцы пришли до таких выводов, что революция принесла самое несчастье, развалилась просто империя. А в Беларуси, наоборот, без этой революции так чи иначе не возникла бы Беларусь, как республика, а почта не народилась бы своя державность. И там разные подходы до такой революции. Хотя некоторые, так само и в Польше, глядят на эту проблему, как особливого скоммунизования белорусской нации. Однако автор поясняет, что это рациональный выбор, что просто революция, не глядя на все ее грехи и несчастья, которые принесла белорусскому народу, то была початком дороги до белорусской независимой державности. Інший з артикулу Миколая М'язги з Гомельського університету показує околичності війни польсько-совєтської 1919-20 років і вплив цієї війни на Білорусь. Як ставилися обидва боки до Білорусі і які фактично тільки затрати ця війна принесла Білорусі, бо тільки затратах можна говорити в цьому випадку, а ніяких тут здобитку і бути не може.
У гэтым нумары ёсць таксама артыкулы не толькі гістарычныя, але і паліталагічныя, а нават сацыялагічныя.
Можна так назваць гэта. Я напісаў артыкул пра нацыянальныя меншасці ў палітычнай сістэме Беларусі, але гэта разглядаю з боку законадаўства. Як законадаўства беларускае падыходзіць да нацыянальных меншасцяў. Фактычна такі тэрмін нацыянальныя меншасці не выступае, называецца супольныя этнічнасці. Меншасцяў у Беларусі няма. Супольныя этнічнасці – это найбольшая беларуская, пасля руская, ну і другія там ёсць 90 з нічым тых супольнасцяў этнічных. І всі вони стараюць білоруський народ. Це привабна така дефініція. Оказалося, вельми поспіхово повпливало на такі процеси безмірення усіх з усіхімі, бо фактично держава тут не вилучає ні ведучої нації, це значить білоруської, ні показує, що ніякі інші другі супольності національні менш вартісні. Зрозуміло, тут місце нації у системі білоруської визначає мова, та домінуюча є не білоруська, а російська мова. І тому менавіта ще раз доказується там, що у нас немає якогось національного, націоналістичного, як то говориться, часті такого впливу, примусу на другі національності. Тому що мова одна є з менших супольностей, є домінуюча. Але так само і культура в певному сенсі є домінуючою російська у Білорусі. Ёсць ще вельми цікавий, широкий артикул польського діяча у Білорусі Тадеуша Гавіна, раніше лідера поляків білоруських, про польську меншість у Білорусі після Другої сусвітньої війни. Це доволі широкий артикул, показує лоси поляків, як вони змінялися у залежності від політичної ситуації. Ну, зрозуміло, він показує, яким великим штуршком до розвиття польської культури, польської мови, вовле поляків як нації на Білорусі було тримання праць Білорусі незалежності. Незалежна Республіка Білорусі надала полякам, особливо у перших годах свого існування, більше, чим вони досягнули праць ціле 10 років у Совєтській Білорусі. Це історичний артикул описує на фактах, документах, показує статистику, демографію, кар'єри поляків, які вони отримали у Незалежній Республіці. Але так само показує, яке місце займали у Совєтській Білорусі. Оказується, що так само некоторі далеко зайшли в цій кар'єрі адміністраційної чи партійної у Совєтській Білорусі.
Політологія у гэтым нумары, гэта у асноўным, я б сказав, українська тема.
Я би не назвав українським тема, тільки український автор з Львова, який цікавиться вельми історією Білорусі, найновішою історією Білорусі. Тарас Польовой, він написав такий артикул, як пропаганда російська впливає на медіальний образ світу Білорусі, ну і особливо України, у телебаченні білоруським, у радіо, у письменництві білоруським. Цією проблемою він займається вже довгими годами і тепер пише докторську працю на цю тему, це фрагмент його. Доволі компетентний артикул. Ёсць невеликий артикул докторанта з Білої Подляскої про конфлікт на Україні і мінські погоднення. Ну, это молодий чоловік, який розглядає, що з них мінських погоднень було реалізовано. Відома виснова така, що не шмат. Ні один, ні другий бок цим не зацікавлений.
Розмова з науковим редактором білоруського історичного зборника професором Євгеном Мірановичем кінчає сьогоднішній випуск передачі «Під знаком погоні». За увагу дякує автор Ярослав Іванюк. Пакуль розвітаємося ще некілька запрошенняў на культурні імпрези. Апошнюю імпрэзу пад адкрытым небам у гэтым годзе ладзіць сёння ў Рыбалах беларускае грамадска-культурнае таварыства. Пройдуць там беларускія дажынкі. Канцэрты пачнуцца ў 11:30, а на сцэне выступяць мясцовыя калектывы, гурты з Падляшча і Беларусі. У сваю чаргу ў Сямячыцкай гміне пройдзе чарговае свята вёскі Раманаўка, якое ў 13:30 пачне малебень пры капліцы, а далей працягне канцэрт калектываў з Падляшча ды з Беларусі. А над залівом у Рэпчыцах адбудзецца апошні ў гэтым сезоне беларускі фэст з цыклу «І тут жывуць людзі». Пачатак а 13-тай. Сярод выступоўцаў група спявачак з Дабрывады, Давід Шымчук-бэнд, Немаральная прапанова ды гурт «Ас». На гэтым наш выпуск канчаецца. Чарговая беларуская перадача ў эфіры Радыё Белосток заўтра без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры.
Мае шырыя вочы, сумныя песні, расхуплены голас у бясконцай дарозе, у касе мае стужкі, у небе вольныя птушкі. Хачу да цябе, да цябе, да цябе. У гэтым горадзе восень, у нашым горадзе вясна, і ты застаўся з маёй маладосцю. Я засталася адна, і нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе. Да тебе шлях лубоча крутила и до сердца тулила, шлях кохання потребна, а чужих берегчи. Нехто скажа, не треба чорной вулиці в очи. Чуда тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. У гэтым городе восень, у нашем городе весна, и ты застался с моей молодостью. Я засталася одна, и нехта скажа, не треба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я лячу да цябе, на цябе ў цягніку.